No niin, sitten aletaan olla lopussa. Tässä keskustella siitä, että mitenkä Neuvostoliitto lakkas olemasta ja mitä se tarkoitti ihmisten elämän kannalta. No tuolla alaotsikkona tuo, miten ikuinen voi loppua, niin ajatuksenahan oli, että neuvostovalta on ikuinen. Ja monille oli aika suuri yllätys sitten lopulta, kun Neuvostoliitto lakkasi olemasta. Mutta mennään vähän katsomaan, että miten se tapahtui. Ja nythän me on tavallaan tämän kurssin aikana nyt aika paljon ehkä keskitytty niin kuin varhaisiin neuvostoaikoihin ja Stalinin aikaan, mutta sitten katseltu vähän myös välähdyksiä niin sanotusta jälkisosialismin ajasta, millä yleensä tarkoitetaan Stalinin kuoleman jälkeistä aikaa. Ja yksi tämmöinen keskeinen hahmo, joka määrittää aika isoa osaa itse asiassa niin kuin Neuvostoliiton loppuajoista, ei toki niin kuin, enää sitten oikeastaan 80-lukua niinkään, että Brezhnevhan kuolee vuonna 1982, mutta tavallaan isoa osaa heiltä 60-luvun lopusta tai oikeastaan 60-luvun puolivälistä läpi 70-luvun sinne 80-luvun alkuun, niin Brezhnev on se keskeinen hahmo. Ja tyypillisestihän Brezhneviin liitetään niin sanottu pysähtyneisyyden aika, englanniksi puhutaan stagnation. Ja tämä on tavallaan sille vähän ongelmallinen käsite, että se viittaa ennen kaikkea talouteen ja talouteen liittyviin ongelmiin neuvostojärjestelmässä. Mutta samaan aikaan täytyy muistaa, että 60- ja 70-luvut Neuvostoliitossa oli ennen kaikkea tämmöistä normalisaation aikaa. Neuvostoliitossa kehittyi aika vahva sosiaaliturvajärjestelmä, koulutus kehittyi tosi nopeita, elinolot ylipäätään parantui ja se oli Neuvostoliitossa niin tämmöistä aika optimistista aikaa. Toki Neuvostoliitossa nimenomaan 70-luvulla alettiin puhua stagnaatiosta, pysähtymisestä ja nimenomaan sillä viitattiin niin kuin sekä talouteen että hallintoon. Ja nimenomaan tässä nyt tullaan tähän Brezhneviin, että tavallaan siellä oli vallassa semmoinen sukupolvi, joka oli, voi sanoa, että niin kuin koulutettu Stalinin aikana 30-luvun alkupuolella ja tavallaan niin kuin aloittanut niissä viroissaan ja elänyt tavallaan koko elämänsä Neuvostoliitossa, mutta samaan aikaan niin kun ei ollut tavallaan semmoista vaihtuvuutta, että nämä tavallaan vanhat sukupolvet pysyivät viroissa aina kuolemaansa asti ja Brezhnev on siitä hyvä esimerkki. Ja tällä oli vaikutusta sitten myös talouteen osaltaan, että niin kun Neuvostoliiton talousjärjestelmä uudistui hyvin hitaasti ja tavallaan niin kun kehitys, voi sanoa, että niin kuin ei tapahtunut mitään isoja muutoksia, mikä monen mielestä niin kuin Stalinin ajan jälkeen oli erittäin hyvä asia, että ei ollut semmoista niin kuin tempoilevia muutoksia, mutta sitten toisaalta myöskään se järjestelmä ei uudistunut. 70-luvulla tavallaan talouden näkökulmasta sillä ei ollut niin hirveän isoa haittaa siitä, että se niin kuin neuvostotalous ei uudistunut, koska öljykriisit, jos muistatte mitä länsimaissa tapahtui 70-luvulla, niin kärsittiin todella merkittävistä öljykriiseistä, talous oli monessa paikkaa hyvinkin pahasti kuralla. Samaan aikaan Neuvostoliitto hyötyi siitä. Öljyn hinta oli tosi korkealla ja tämä oli niin kuin Neuvostoliitto oli keskeinen öljyntuottajamaa, niin se ei myöskään aiheuttanut sellaista isoa tarvetta uudistuksille. Samaan aikaan, jos ajatellaan, että mitä tämä tarkoitti Neuvostoliiton kannalta, niin voi sanoa, että 70-luvulla Neuvostoliiton elintason ero länsimaihin verrattuna oli pienimmillään. Et vaikka niin kun Neuvostoliitto ei koskaan saavuttanut keskeisiä länsimaita, niin se ero oli 70-luvulla pienimmillään että se myös nähtiin kyllä maailmassa, että Neuvostoliitto on nyt kehittynyt niin kuin lähelle sitä länsimaiden tasoa. Koulutuksessa ja terveydenhuoltojärjestelmässä oltiin jopa edellä monia länsimaita. Semmoista laajamittaista niin kuin pulaa tavaroista, jota nähtiin Stalinin aikana ja vielä jonkun verran Hruschevinkin aikana 60-luvun alussa, niin semmoista ei enää ollut. Sitten suhteet Yhdysvaltoihin oli verrattain hyvät. Puhuttiin jopa kylmän sodan päättymisestä ja ei niin kuin 70-luvulla sitä puhetta niin kuin kylmästä sodasta oli hirveän vähän. Niin kuin tietysti Neuvostoliitossa nyt ylipäätään kylmästä sodasta ei puhuttu hirveästi, mutta että länsimaissakin katsottiin, että kylmä sota päättyi tavallaan siihen Etykiin. No jälkikäteen me historioitsijoina tiedetään, että näinhän nyt ei ollut, mutta se on eri asia. Mutta tavallaan sieltä sitten semmoista levottomuutta aiheuttavia tekijöitä sitten niin kuin tavallaan siellä arjen tasolla osaltaan oli tämmöinen toisin ajattelijoiden vainoaminen, joka ulottui sitten erityisesti merkittäviin kirjailijoihin. Ja otin nyt esimerkkinä Joseph Brodsky, joka myöhemmin siis amerikkalaistunut ja ihan niin kuin voi sanoa, että tämmöisiä niin kuin keskeisiä kirjallisuuden nimiä 60-, 70-, 80-luvulla, siis runoilija ennen kaikkea, jatko Anna Ahmaattovan työtä, niin oli oikeastaan läpi 60-luvun joutu niin kuin Neuvostoliitossa viranomaisten häirinnän kohteeksi. Hänet pantiin välillä pakkotyöhön kolhoosiin, hän joutui pakkohoitoon mielisairaalaan. No sitten lopulta, kun todettiin, viranomaiset pohti sitä, että mitä hemmettiä me tehdään tämän kaverin kanssa, niin hänet yritettiin pakottaa muuttaan Israeliin vuonna 1971, mutta hän ei suostunut. Niin sitten lopulta hänet pistettiin koneesta Itävaltaan vuonna 1972, eli toisen sodan karkotettiin Neuvostoliitosta ja sitten hän asettui Yhdysvaltoihin. Mutta tämä Brodsky on vain yksi esimerkki, että meillä on useampia kirjailijoita, toisiajattelijoita, taiteilijoita, jotka joutuu ongelmiin tavallaan tämän. Vaikka Neuvostoliitto niin kuin tavallaan se normalisoitu, se ilmapiiri, niin tietyt asiat ei kuitenkaan ollut sallittuja. No enää näitä ei nyt tapettu ja laitettu leireille, mutta eri tavoilla näitä kulttuurihenkilöitä usein häirittiin. Tämä Brodsky nyt oli vain yksi esimerkki, että ennen kaikkea voidaan niin kuin nähdä, että juutalaisia lähtee 60-luvun lopun jälkeen niin kuin muuttamaan laajoissa määrin, kun se tulee mahdolliseksi, niin hakevat niin kuin, poistumisviisumeita Neuvostoliitosta ja asettuvat Israeliin, että sitten muualle länsimaihin. Ja puhutaan usein tämmöistä niin kuin emigraation kolmannesta aallosta, jolla viitataan siihen, että ensimmäinen tämmöinen iso emigraatioaalto tapahtuu heti vallankumouksen jälkeen ja sisällissodan aikana. Toinen tämmöinen iso emigraatioaalto tapahtui toisen maailmansodan yhteydessä, jolloin ihmisiä poistui Neuvostoliitosta melko paljon. Ja nyt tämä kolmas emigraatioaalto on nimenomaan tämmöinen niin kuin pidempiaikainen, joka alkaa siinä, niin kuin, voi sanoa, että niin kuin Brezhnevin aikana 60-luvun jälkipuoliskolla. Ne on erityisesti näitä poistumisviisumeita annettiin juutalaistaustaisille. Tämä liittyy niin kuin maailmanpolitiikkaan osaltaan ja niitä viisumeita annettiin nimenomaan Israeliin. Että olkoonkin, että monet sitten ei jäänyt Israeliin, vaan jatko sitten, koska Israelista oli lupa muuttaa kuitenkin länteen, toisin kuin Neuvostoliitosta et päässyt pois. Juutalaisten ohella paljon puolisoita lähtee ja näissä nimenomaan on sitten paljon tämmöisiä niin kuin kulttuurihenkilöitä, jotka ei itse olleet juutalaisia, mutta kun puoliso oli tai joku lähisukulainen oli juutalainen, niin sen perusteella oli mahdollista toisinaan saada näitä viisumeita. Ja on jopa 500 000 ihmistä emigroitu ja se nimenomaan näkyy taiteilijapiireissä ja sitten toisaalta niin kuin yliopistopiireissä, että jossa oli paljon juutalaistaustaisia henkilöitä. Jonkun verran sitten nimenomaan tämmöistä toisin ajattelijoiden emigraation pakottamista, niin kuin Brodsky on hyvä esimerkki siinä. Sitten mulla oli tuolla vaan nuo käsitteet, samizdat ja tamizdat, niin ne on tavallaan näitä niin kuin jälkisosialismin ajan niin kuin kirjallisuuteen liittyviä käsitteitä. Samizdat tarkoittaa siis itse julkaisemista, eli tämmöisiä niin kuin konekirjoitettuja kirjoja muun muassa niin kuin kierti kädestä käteen Neuvostoliitossa, ja tamizdat taas viittaa siihen, että lähetettiin länsimaihin julkaistavaksi kirjallisuutta, ja se sitten toimitettiin takaisin Neuvostoliittoon. Mutta tavallaan tämä näkyy ehkä semmoisena niin kuin levottomuutena älymystön piirissä, mikä ei välttämättä heijastunut hirveästi sitten tavallisten ihmisten elämään muuta kuin ehkä korkeintaan jonkunlaisina uutisina. Mutta sitten näitä tässä loppuvaiheessa, niin kun päästään kohti Neuvostoliiton loppua, niin jonkun verran puhutaan vaihtoehtokulttuureista. Ja tässä on tämmöinen harvinainen kuva, jossa on 3 80-luvun keskeistä rock-vaikuttajaa Neuvostoliitosta. Siinä on Viktor Choi, Boris Grebenshikov ja nyt en muista etunimeä, että oliko hän Anatoli vai Aleksandr, mutta eipä sillä nyt niin kauheasti väliä. Ne oli nämä Choi ja Grebenshikov oli oikeastaan ne isot nimet. Teillä on tehtävänäkin kuunnella tuolla neuvostoliittolaista rockmusiikkia. Yhtenä esimerkkinä siellä on Kino-yhtyeen, jonka siis laulusolisti ja voi sanoa, että tämä ydin on Viktor Tsoi ja häneltä tämmöinen, tai heidän yhtyeeltään kappale Gruppa Krovi, eli veriryhmä, joka viittaa nimenomaan nyt Afganistanin sotaan. Tämä Tsoi on siinä mielessä, niin kuin häntä on välillä verrattu, puhuttu tämmöinen Neuvostoliiton Jim Morrisonina, että hyvin tämmöinen niin kuin merkittävä henkilö 80-luvun loppupuolella ja osittain tietysti muodostunut ehkä legendakseenkin takia, että hän sitten kuoli vuonna 90 autokolarissa Latviassa. Mutta oli just, niin kuin voi sanoa, että suosiosa huipulla siinä kuollessaan, että muun muassa Neuvostoliiton ensimmäinen tämmöinen iso stadionkeikka järjestettiin vuonna 1990, siis tämmöisiä rockfestareita oli jo muutamia siinä 20-luvun loppupuolellakin, mutta tämmöinen iso, ensimmäinen iso stadionkeikka annettiin järjestää vuonna 1990, eli se oli nimenomaan Kinon näitä ihan viimeisiä keikkoja. Toinen yhtye, joka täytyy nyt nostaa sieltä, että mitä mä laitoin teidät kuuntelemaan niissä esimerkkeissä, oli Graždanské a Barona, jonka nyt voisi kääntää, niin kuin Suomessa puhuttaisiin, vapaaehtoinen maanpuolustus. Se ei ollut vapaaehtoista Neuvostoliitossa, mutta käytännössä tämmöistä siviilimaanpuolustusta. Tämä oli tämmöinen punk-yhtye ja se kappalekin on, niin kuin kuulette, niin mitä tehtiin länsimaissakin 80-luvulla ja 70-luvun lopulla tämmöistä niin kuin itse julkaisemista. Tuolla puhutaankin Magnet is Dad, joka tarkoitti nimenomaan, että vedettiin mankalla niin kuin ensin siihen ja sitten nauhoitettiin käytännössä niin kuin kaksipesäisellä mankalla niin kuin aina kasetilta toiselle ja niitä leviteltiin. Mutta tämä oli semmoinen aidosti vainottu yhtye, että tämä Yegor Letov, joka tuossa on nyt vasemmalla, siis tämä kaveri tässä lasit päässä, niin voi sanoa, että tämä oli nimenomaan hänen yhtye. Ja nämä sanotukset, hän oli tarkoituksellisesti kyllä provokatiivinenkin näissä, ja se oli liikaa sitten KGB:llekin, että Letov muun muassa laitettiin mielisairaalaan ja sitten tuolta tuo bändikaveri Ryabinov joutui armeijaan. Mä en muista, joutuiko hän sitten Afganistaninkin sotimaan. Mutta että lopulta vasta sitten perestroikan aikana vuonna 1988 tämänkin yhtyeen vaino päättyi. Mutta tämä Letov on semmoinen aika värikäs hahmo ollut sitten niin kuin Neuvostoliiton jälkeisellä Venäjälläkin, että hän oli muun muassa perustamassa 1993 uusfasistista kansallisbolshevistista puoluetta, ja voi nyt sitten miettiä, että oliko se läppä vai ei, mutta tämmöinen joka tapauksessa hyvin, hyvin mielenkiintoinen hahmo. Mutta tavallaan nyt tullaan kohti sitä niin kuin Neuvostoliiton päättymistä. Ja tässä on tämmöinen demokratia-mielenosoitus Moskovasta vuodelta 1990, jossa sanotaan, että todetaan, että kommunistit, älkää yrittäkö opettaa meitä elämään. Ja nyt monesti on, siis näitähän käydään kouluhistoriassakin läpi, että miksi Neuvostoliitto romahtaa, tai ainakin mä kuvittelen, että edelleen käydään. Ja tavallaan näihin ei ole ikinä semmoista yksiselitteistä vastausta, mutta nämä on kaikki tietysti semmoisia, jotka näkyy myös arjessa Neuvostoliitossa ja heijastuu sitten myöhemmissä neuvostotasavalloissa, kun Neuvostoliitto hajoaa niin monella tapaa. Ja näitä nyt voi niin kuin jakaa nyt vaikka tälleen karkeasti poliittisiin, taloudellisiin, sotilaallisiin, sosiokulttuurisiin tekijöihin ja sitten päälle tulee mun mielestä hyvin merkittävänä vielä ympäristötuhot ja Tšernobylin onnettomuus, joihinka jo kohta pikaisesti me käydään läpi vielä. Ja tietysti eri tekijät vaikutti yhdessä, että mikään yksittäinen syyhän siellä nyt ei ole takana, vaan useampia. Ja siinä on vielä semmoinen tietysti, että mikä nähdään ihan selkeästi, niin kuin voidaan niin kuin aikalaiskeskustelusta nähdä, niin aika harva usko edes vielä vuonna 1990 romahduksesta, jolloin kylmä sota oli päättynyt, Itä-Eurooppa vapautunut, niin aika harva niin kuin oikeasti asiantuntijakaan sanoo, että Neuvostoliitto on olemasta, että romahdus oli aika vaikea ennustaa. Ja tässä suhteessa täytyy ymmärtää, että kylmän sodan päättyminen oli vähän niin kuin oma prosessi ja sitten toisaalta Neuvostoliitto, että ne kyllä liittyvät, mutta ei ole yksi ja sama asia todellakaan, ainakaan minun mielestäni. No nyt varmasti muistatte sen, että käytännössä niin kuin Neuvostoliitto lakkaa olemasta vuoden 1991 lopussa ja tämähän on oikeastaan se tapaus, jossa voi sanoa, että niin kuin kaikki tiesivät nyt Neuvostoliitto käytännössä on tullut tiensä päähän. Eli tämä tapaus elokuussa 1991, jolloin vanhoilliset piirit, vanhoilliset kommunistit yritti vielä kerran vallankaappausta, yrittivät ottaa siis vallan Gorbatšovilta ja tavallaan kääntää kelloa taaksepäin, palauttaa Neuvostoliiton takaisin ja sitten kun se epäonnistui, tässä on siis kuva, Boris Jeltsin on tuolla tankin päällä, tämä on se hänen suuri hetki voi sanoa, niin jolloin hän oli vielä dynaaminen nuori mies, niin johon se sitten oikeastaan Neuvostoliiton olemassaolo päättyi. Mutta katsotaan pikkusen tarkemmin niitä syitä. Ja nyt ensinnäkin poliittiset tekijät on tietysti, nämä on tavallaan nyt arjen tasolta, kun katsotaan, niin lähinnä nyt haluan tässä nopeasti viitata näihin, mutta kun nämä koski myös ihmisten elämää, erityisesti tasavalloissa. Ja nyt Gorbatšov, niin kuin ehkä muistatte, niin aloittaa vuosina 85-86 tämmöistä kaksi politiikkaa. Toinen on glasnost, toinen on perestroikka. Glasnost tarkoittaa avoimuutta, perestroikka tarkoittaa uudelleenjärjestelyä. Ja ajatuksena oli, että tämä oli hyvin tämmöinen, niin kuin voi sanoa, että dynaaminen alku, että tavallaan niin kuin kaikki näki, että nyt on Neuvostoliitossa niin kuin muutoksen merkit ilmassa ja Neuvostoliitosta tulee ehkä jotain muuta kuin se on aiemmin ollut. Avoimuuden tarkoitus oli, niin kuin, voi sanoa, että niin kuin se Gorbatšovin idea oli, että niin kuin, kun järjestelmä oli rakentunut pitkälti siihen, että alemmat tasot ei kerro sitä totuutta ylemmäs ja pelkää niin kuin, tavallaan tuoda esille sitä, että mikä se todellisuus on, niin nyt sitten tavallaan avoimuuden kautta saadaan oikeasti selville, että miten tämä homma toimii ja pystytään niin kuin, johtamaan järjestelmää paremmin. Ja perestroikan takana taas oli se, että niin kuin, hallinto uudelleen, voi sanoa, että niin kuin, vitalisoidaan ja saadaan niin kuin, talousjärjestelmää kunnolla toimimaan. Mutta glasnostin ongelma oli se, että se vei valtiolta ensinnäkin mediamonopolin. Eli tavallaan niin kuin se avoimuus, voi sanoa, että oli tämmöinen Pandoran lipas, että sieltä alkoi sitten tulla kaikenlaisia asioita esille, mitä ei ehkä alun perin ajateltukaan. Ja perestroikan ongelma oli se, että se toi kapitalismin elementtejä Neuvostoliittoon, mutta ne toimi huonosti, koska se byrokratia ei hävinnyt mihinkään ja ne neuvostojärjestelmän niin kuin monet perusasiat oli ennallaan eikä niitä oikein pystytty muuttamaan. Ja erityisesti tämä glasnost sai aikaan sen, että neuvostotasavalloissa nostettiin esille asioita, joita niin kuin ihan Gorbatšovkaan ei arvannut, että mitä sieltä tulee esille. Muun muassa Stalinin vainot, Ukrainassa tämä Holodomor-keskustelu, eli se, että onko nälänhädällä ollut tarkoitus tuhota nimenomaan ukrainalaiset. Ja sitten, mikä oli todella merkittävä asia, niin se, että kuinka Viro, Latvia ja Liettua liitettiin Neuvostoliittoon. Virallinen versiohan se oli se, että ne oli vapaaehtoisesti liittynyt, mutta nyt avoimuuden tämän uuden glasnost-politiikan kautta ruvettiin kaivamaan esille sitten sitä, että no miten se todellisuudessa meni, ja muun muassa tämä Molotov-Ribbentrop-sopimuksesta keskusteltiin ihan avoimesti Baltian maissa. Esille tuli myös se, että miten eri alueet Neuvostoliitossa on hyvin epätasa-arvoisia keskenään, vaikka koko Neuvostoliiton piti perustua tasa-arvolle. Ja sitten lopulta vielä tässä 80-luvun mittaan, niin Kaukaasian maissa, eli Georgiassa, Azerbaidžanissa, Armeniassa syntyy. Erityisesti tämä Armenian ja Azerbaidžanin vuoristokarabahin konflikti on hyvin tulenarka, ja siellä myös taistellaan näiden neuvostotasavaltojen sisäistä. Että tavallaan niin kuin joudutaan alueellisesti jopa tämmöisiin sisäisen tilanteeseen. No sitten tämmöisiä sosiokulttuurisia tekijöitä. Tässä on Neuvostoliiton ensimmäinen McDonald's, joka avattiin vuonna 1990. Ja niin kuin näette, niin hirveä kansanvyöry on neuvostoliittolaisia jonottamassa Mäkkärille. Nythän nämä on suljettu ja McDonald's ei toimi enää Venäjällä, joka oli tietyllä tavalla yhden aikakauden päätös. 30 vuotta ne ehti siellä toimiakin. Mutta jos ruvetaan sitä, niin ei, ennen kuin mennään sosiokulttuurisiin tekijöihin, niin se talous on tässä olikin ensimmäisenä linjalla. No, puhuttiin jo aiemmin tästä talouskasvun hyytymisestä ja mitenkä öljyn hinta tietyllä tavalla niin kuin piti pinnalla sitä neuvostotaloutta, että tavallaan niin kuin mukana. Mutta uusiutumiskyky oli heikko ja näin jälkikäteen voidaan erityisesti osoittaa, että tietokoneistuminen ja tietokoneiden tietotekniikan kehittyminen oli se asia, missä Neuvostoliitto jäi jälkeen. Ei siinä, etteikö Neuvostoliitolla olisi ollut osaamista. Että esimerkiksi kybernetiikassa niin Neuvostoliitto oli ihan maailman huippua. Tietokoneosaamista oli paljon, mutta puuttui kyky siirtää tämä osaaminen yhteiskunnan tasolle. Mä muistan hirveän hyvin itse sen, että niin kuin esimerkiksi 90-luvulla vielä, kun kävin Venäjällä, niin ihan saattaa olla, että niin kuin kassakoneita ei esimerkiksi ollut. Ja siinä, missä niin kuin Suomessa tavallaan kaikki oli jo niin kuin automatisoitu ja tietokoneet oli joka kaupassa käytännössä, niin esimerkiksi niin kuin Venäjällä edelleen saattoi olla, että kassakuitit kirjoitettiin paperille ja tavallaan niin kuin tehtiin ilman, että sitä oli ollenkaan automatisoitu siinä vaiheessa. No sitten se tapahtui hyvin nopeita siinä 90-luvun, 2000-luvun taitteessa, tietokoneistuminen myös Venäjällä. Mutta että Neuvostoliitto oli jäänyt jälkeen ja jäi koko ajan entistä pahemmin jälkeen. Ja tavallaan, kun me usein tietokoneista puhutaan, että se on niin kuin 90-luvun, 2000-luvun murros, niin kyllä se 80-luvulla tapahtuu jo tosi voimakas tietoliikenne niin kuin yhteyksien mullistuminen. Ja se on ennen kaikkea niin kuin taloudessa näkyy tosi voimakkaasti. Pankit esimerkiksi tietokoneistuu jo niin kuin hyvin varhain 70-80-lukujen taitteessa. No, perestroikka oli osaltaan, se pyrki vastaamaan tähän haasteeseen, mutta kun se järjestelmä oli keskusjohtoinen, niin yksinkertaisesti ei pystytty uudistumaan eikä niin kuin pääsemään kiinni siihen niin kuin länsimaiden uudistumisvauhtiin. No sotilaalliset haasteet. Tämä on varmaan niin kuin monelle oikeastaan aika niin kuin itsestään selvää, kun ollaan puhuttu jo aiemmin siitä Neuvostoliiton niin kuin, militarisaatiosta, niin sehän ei häviä mihinkään. Et Neuvostoliitto pysyy niin kuin hyvin vahvasti militarisoituna aina sinne niin kuin Neuvostoliiton loppuun asti. Tämä kuva on siis jo 90-luvun puolelta, jossa niin kuin näkyy DDR:stä romutettavaksi tuotuja tankkeja. Tankkeja 90-luvun lopun Venäjällä. Mutta kauan, jo paljon ennen kuin, niin kuin tankit menee romutettavaksi, niin se yksi iso tapahtuma, joka täytyy niin kuin nostaa Neuvostoliitosta esille, on Afganistanin sotaa. Ja tavallaan tämä näkyy siis 70-luvun alusta lähtien, sotilasmenot oli entisestään kasvanut Neuvostoliitossa. Panostettiin hirveän voimakkaasti ydinaseiden kehittämiseen, mutta ylipäätään myös niin kuin, erilaisten niin kuin sotilasteknologioiden kehittämiseen. Sotateollisuuteen voi sanoa, että niin kuin Neuvostoliitossa meni ne parhaat aivot. Että jos sä halusit erinomaisen uran, niin sä lähdit armeijaan. Että olkoonkin, että olit vaikka niin kuin nimenomaan tieteen puolella hyvin vahva, niin armeijasta sä sait parhaat palkat ja niin kuin parhaan uran. No sitten alkaa Afganistanin sota joulukuussa 1979. Ja tämähän oli niin kuin esitettiin niin, että Neuvostoliitto meni tukemaan paikallisia kommunisteja, niin kuin periaatteessa menikin, mutta sitten tehtiin muun muassa sisäistäkin, että Afganistanikin kommunisteja päästettiin päiviltä ja tavallaan, mutta että kansalle tämä myytiin tämmöisenä niin kuin veljellisenä apuna Afganistanille. Käytännössä tästä seurasi sitten 9 vuoden hyvin raaka sisällissota, jossa Afganistanin islamistit oli tavallaan se toinen puoli, jotka nimenomaan, niin kuin, ja voi sanoa, että ei pelkästään Afganistanissa, vaan niin kuin ihan ympäri Lähi-Itää ja Keski-Aasia, niin tämä oli tavallaan semmoista islamistien radikalisoitumisen aikaa, että oli siellä muun muassa myös Osama Bin Laden mukana tukemassa näitä. Ja Yhdysvallat tuki myös näitä islamisteja, joita vastaan se sitten myöhemmin taisteli, nimenomaan sen takia, kun ne taisteli Neuvostoliittoa vastaan. Mukana oli kaiken kaikkiaan yli 600 000 neuvostoliittolaista näissä sotatoimissa, eli puhutaan ihan valtavasta määrästä. Noin 15 000 kaatunutta, huomattavan suuri määrä erilaisia niin kuin, invaliideja ja tietysti niin kuin sodan veteraaneja, joilla oli aika niin kuin, voi sanoa, että niin kuin karuja kokemuksia. Tämä sota oli myös hyvin demoralisoivaa. Mutta se, mikä täytyy muistaa, että ihan niin kuin Vietnamin sodassa, josta nostetaan esille paljon, kun amerikkalaisia kuoli, niin valtaosa sodan uhreista oli afgaaneja. Puhutaan jopa niin kuin 1–2 miljoonaa kuolon uhria ja aivan valtava tuho, niin kuin toi kylä tuolla osoittaa, että Neuvostoliitto todella niin kuin tuhos, jyräsi niin kuin maan tasalle näitä isoja alueita Afganistanissa sodan seurauksena. No niin, mutta nyt mä meinasin jo silloin McDonald'sin yhteydessä hypätä tänne sosiokulttuurisiin tekijöihin, niin päästään nyt tänne. Tässä on neuvostoliittolaista Pepsi-kolaa. Tässä on siis etiketti, ja tämä ei ole Venäjän ajalta, vaikka se venäjäksi siellä lukee, vaan siellä ylhäällä itse asiassa, kun katsotte tuolta, niin lukee Izgatavlena v SSSR, eli tehty Neuvostoliitossa. Ja siellä todetaan, että tehty tiivisteestä ja Pepsi-kompanin teknologian avulla. Ja päästään tavallaan nyt siihen, että miten nämä sosiokulttuuriset tekijät vaikutti osaltaan Neuvostoliiton romahtamiseen. Ja tavallaan teillä luittekin siellä aiemmin jo tekstin, jossa puhuttiin, ihan siis Neuvostoliiton johtoasemissa ollut henkilö puhuu ideologista onttoudesta ja miten ideologia on kuollut 70-luvulla. Ja siinä näkyy ehkä se, että Neuvostoliitossa monet ihmiset kaipas länsimaista elintasoa, ei välttämättä länsimaisia arvoja, mutta kaipasivat niin kuin länsimaisia tavaroita, ja tämähän näki esimerkiksi suomalaiset turistit hyvin vahvasti käydessään Neuvostoliitossa, että tavaroita kaivattiin, sinne myytiin farkutkin jalasta ja vietiin sukkahousuja ja ties mitään niin kuin tavaraa, jota Neuvostoliitosta ei oikein saanut. Ja tämä kulutuskulttuuri hiipikin Neuvostoliittoon vähitellen. Elokuvat vaikutti siihen, populaarikulttuuri ja tietysti matkailijat, jotka näki sitten länsimaissa tämän paremman elintason. Ja tavallaan niin kuin se kaipuu koko ajan kasvo. ihmiset siis halusi muutosta Neuvostoliitossa, mutta välttämättä ei ihan tiennyt mitään, mikä sitten myöhemmin ehkä heijastuu siihen niin kuin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, että ei me nyt tätä haluttu. Tämä Pepsi oli sinänsä kova juttu. Tässä on Pepsin kioski, jossa nyt ollaan. Tämä on viimeinen koulupäivä, muistaakseni vuodelta 1982 tämä kuva, jossa näkyy tuommoinen Pepsin oma kioski, josta pystyi Pepsi-Colaa ostamaan Moskovassa. Ja siellä ollaan koulupuvuissa menty Pepsin kioskille. 81 näköjään, ei ollut 82, mutta lähellä kuitenkin. Mutta tämä Pepsin tarina on sinänsä mielenkiintoinen, kun tässä niin kuin näkyy myös tämä niin kuin Neuvostoliiton tietyllä tavalla niin kuin tempoilu sen suhteen, että mitä niin kuin länsimaisten tuotteiden, länsimaisen kaupan, länsimaisen kulttuurin kanssa pitäisi tehdä. Tämä on mun mielestä tosi mainio kuva, jossa näkyy Neuvostoliiton silloinen pääsihteeri Nikita Khrushchev juomassa Pepsiä, ja sitten siinä on hetkinen, menin sanoa Bulgaanin, mutta enpäs nyt mene sanomaan, että on, koska se saattaa olla nyt itse asiassa ihan toinen henkilö, mutta tämä on olennainen, tämä Nixon tässä, joka on tarkkailemassa, että mitä Khrushchev sanoo, kun Pepsiä juo. Ollaan siis Yhdysvaltain tämmöisessä isossa näyttelyssä, joka järjestettiin Moskovassa vuonna 1959. Siinä kaveri on kaatamassa lisää Pepsiä vielä tuonne. Pepsi oli yhtiö, joka pitkään tavoitteli pääsyä Neuvostoliiton markkinoille, koska niin kuin tietysti länsimaisten yhtiöiden niin kuin logiikkakin on, että etsitään kasvua ja etsitään niin kuin laajempia markkinoita. Ja tämä oli niin kuin haaste Neuvostoliitolle, että miten niin kuin toimia, että varsinkin nämä Neuvostoliitosta matkustamaan päässeet ihmiset, niin oli ihan hämmentyneitä siitä, että miten paljon kaikkea länsimaissa kaupoissa on. Esimerkiksi Suomeen tullessaan, vaikka voin kertoa teille, jotka ette ole eläneet 80-luvun, mä oon siis syntynyt 70-luvun puolella ja muistan suomalaiset kaupat 80-luvulta, niin siihen verrattuna, mitä nykyään kaupoissa on, niin eihän siellä ollut oikein mitään suomalaisissa kaupoissa. Että makaronia oli tasan yhtä torttia ja sitten se oli kuulkaa juhlaa, kun 80-90-luvun taitteessa tuli toinenkin makaronilaji suomalaisiin kauppoihin. Mutta siellä oli tavaraa, kaikkea löytyi. Oli siis mistään ei ollut pulaa Suomessa. Ja vaikka se valikoima ei ollut valtava, niin se oli ihan toista luokkaa kuin mitä sä Neuvostoliitossa löysit kaupoista. Ja monet oli niin kuin aivan hämmentyneitä Suomeen tullessaan neuvostoliittolaiset, että mitä kaikkea täältä löytyy. Mutta palataan sinne vuoteen 1959. Tämä oli, kun tämä Yhdysvaltain näyttely järjestettiin Moskovassa, niin tämä oli jo silloin Pepsi ja Coca-Cola kilpaili. Ja Pepsi oli se, joka voitti tämän, että se pääsi esittelemään omaa tuotettaan Moskovaan, mikä on mielenkiintoista, että tämä oli tämmöinen kulttuurinäyttely, jossa esiteltiin oman talouden saavutuksia ja kulttuuria, niin Pepsi oli hyvin keskeinen osa, siis toisin sanoen amerikkalaista kulttuuria, niin kuin se olikin. Ja Pepsi aloitti jo silloin neuvottelut siitä, että Pepsiä voitaisiin tuoda Neuvostoliittoon, mutta tämä kertoo myös tästä ongelmasta, että Neuvostoliitossa kesti ihan äärettömän kauan, että päästiin siihen sopimukseen. Ja vuonna 1972 saatiin lopulta sitten tehtyä, että okei, Pepsiä voidaan tuoda Neuvostoliittoon, ja sitten Pepsin tuotanto Neuvostoliitossa käynnistyi vuonna 1974. Mutta sitten mielenkiintoista on se, että Coca-Colahan ei luovuttanut, että muun muassa Moskovan olympialaiset, kun järjestettiin vuonna 1980, ja niin kuin ehkä muistatte, Afganistanin sodan vuoksi Yhdysvallat ja kaikki länsimaat boikotoivat näitä olympialaisia, eivätkä osallistuneet niihin. Suomi oli poikkeus, koska Suomi ei boikotoinut Moskovan olympialaisia. Meillä oli hyvät suhteet Neuvostoliittoon, niin mehän osallistuttiin kyllä. Mutta Moskovan olympialaisten pääsponsori oli Coca-Cola. Olkoonkin, että Yhdysvallat sitä boikotoi. Mutta sitten tähän niin kuin tavallaan vastauksena niin niille, jotka on Venäjällä käynyt, ja saan tätä Suomestakin itse asiassa Baikalia nykyään tietyistä kaupoista, niin tämä on tavallaan mielenkiintoinen tämmöinen Neuvostoliiton yritys vastata näille kolajuomien kilpailuun. Ja tämä oli nimenomaan Baikal kehitettiin tavallaan tämmöiseksi vastineeksi, että tämä olisi niin kuin Neuvostoliiton vaste kolajuomille. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen. Mä suosittelen. Mä itse tykkään, musta Baikal on oikein hyvää. Sitähän tehdään edelleen. Et ei toki tällä alkuperäisellä reseptillä, jossa oli mäkikuismaa, lakritsijuurta ja kuusenneulasöljyä, mutta on se mun mielestä paljon niin kuin enemmän luonnontuote kuin nämä kolajuomat, että kannattaa kokeilla. Mutta aito Neuvostoliiton vastine Pepsi-Colalle. Mutta nyt päästään sinne Moskovaan, eli tämä ensimmäisen mäkkärin avaaminen tammikuussa. Vuonna 1990. Tästä on itse asiassa, löydätte YouTubesta, löytyy, jos menette sinne ja katsotte, että First McDonald's in the Soviet Union esimerkiksi, niin vai, saatatte löytää sieltä näitä videoitakin. Joskus on pistänyt opiskelijoita kahtomaan, se on aika makeen näköistä, että kun siellä jonotetaan, että miten hurjat ne oikeastaan ne ihmismassat on ollut. Mäkkärin kohdallakin nämä neuvottelut alkoi jo vuonna 1976 ja ajatuksena oli nimenomaan, että Mäkkärikin oltaisiin saatu jo siinä Moskovan olympialaisten yhteydessä Neuvostoliittoon, mutta se ei sitten lopulta toteutunut. Mutta yritettiin uudelleen sitten lopulta ja neuvotteluja jatkettiin ja niin kuin perestroikan aikana päästiin sopimukseen, että McDonald's tulee Neuvostoliittoon, mutta se meni aina sitten sinne vuoden 90 puolelle. Jonossahan siellä oli 38 000 ihmistä, mutta sen jälkeen se laajeni hyvin voimakkaasti. Ja tietyllä tavalla McDonald'sista tuli vähän semmoinen niin kuin, kapitalismin symboli, voi sanoa sit, niin kuin, myös neuvostojan jälkeisellä Venäjällä. Ja tietyllä tavalla niin kuin mä näen, että siinä on jonkunlaisia yhteyksiä myös siihen, että jos ajatellaan, että mikä McDonald's on, että hyvin niin kuin teollisesti tuotettua ruokaa, joka on aina niin kuin, tämmöistä hyvin niin kuin tasalaatusta ja niin kuin, voi sanoa, että silleen, niin ole hirveän ehkä tämmöistä niin luonnonmukaista ruoantuotantoa, niin tietyllä tavallahan tässä ollaan siinä, että mitä Neuvostoliittokin ajoi osaltaan, miksi niin McDonald's sopikin ehkä tietyllä tavalla myös Neuvostoliittoon, niin siinä oli tavallaan myös tämä niin teollisen tuottamisen, että se oli viety huippuunsa, mitä Neuvostoliittokin oli tietyllä tavalla pitkään tavoitellut. Mutta nyt se tuli vaan ehkä sieltä niin kuin kapitalismin näkökulmasta, mutta ei ehkä ollut välttämättä niin kaukana siitä Neuvostoliiton tavoitteista. Mutta sitten vielä ne kaksi muuta tekijää, eli ympäristötuhot ja sitten se Tšernobyl. Ja ympäristötuhothan on semmoinen asia, että sitä ei pitäisi aliarvioida, kun mietitään niin kuin Neuvostoliiton romahtamiseen johtaneita tekijöitä. Araljärven kuivumista, joka on siis tuolla niin kuin Keski-Aasiassa on kutsuttu maailman suurimmaksi ympäristökatastrofiksi, eikä syyttä. Et pahimmillaan niin Araljärvestä taisi olla kuivunut 90%, eli se oli 10% siitä vesimäärästä, mikä siinä aiemmin oli ollut. Sehän Araljärven niin kuin tavallaan se kuivuminen liittyi siihen, että sillä pyrittiin laajentamaan näitä puuvillaviljelmiä, erityisesti Uzbekistanin alueella, joka sitten lopulta johti siihen, että tämä järvi alkoi kuivua ja muuttui käytännössä niin kuin äärimmäisen suolaiseksi. Ja käytännössä se sitten johti siihen, että koko niin kuin se Araljärven ympäristö kuoli. Hyvin niin kuin aikanaan kalaisa järvi, jossa oli paljon kalastajia, mutta sitten siellä näkyy nämä kalastusalukset on siellä niin kuin kuivalla maalla. Ja tähän liittyy se, että sosialismiin liittyy hirveän vahva usko siihen, että luonto voidaan valjastaa palvelemaan ihmistä. Mutta että ihan kyllä Neuvostoliitossakin oli ympäristönsuojelujärjestöjä ja erityisesti 70-luvulta lähtien niin ympäristötuhoihin kiinnitettiin koko ajan enemmän huomiota. Ja tämä Araljärvi toki ei ollut ainoa, että siellä oli hyvin paljon, niin kuin Viro on se lähin alue meille niin kuin Neuvostoliitossa, missä paljon puhuttiin siitä, että mitä niin kuin tämä jatkuva teollistuminen tekee ympäristölle. Ja ehkä tavallaan tässä, että miksi tämmöisiä, niin kuin, miten niin kuin tavallaan mikä liittyy ympäristön suojeluun ja ympäristötuhoihin, niin kyllähän nämä oli uusi asia myös länsimaissa. Että kyllä mä muistan nyt taas, jos sinne 80-luvulle Suomessa mennään, niin kyllähän meillä ilmansaasteita oli ihan eri tavalla. Ja oli paljon järviä ja jokia, jossa ei todellakaan voinut uida, toisin kuin nykyään. Ja muistan paljon, niin kuin oli metsää, joka tuhoutui happosateissa ja ei semmoisia enää Suomessa näy sillä tavalla, että ollaan niin kuin menty huomattavasti eteenpäin. Että ei tämä Suomessakaan niin kuin ympäristötuhot ollut vieras asia, mutta oli vaan paljon laajempia Neuvostoliitossa, että kun nämä oli, rakentaminenkin oli paljon massiivisempaa. Mutta sitten ehkä se ihan suoraan niin kuin Neuvostoliiton romahtamiseen vaikuttanut tekijä on Tšernobyl, joka nyt on tullut uudestaan vahvasti esille tämän Ukrainan sodan myötä, koska tämä kuitenkin sijaitsee myös siellä Ukrainan Valko-Venäjän rajalla, niin Tšernobylkin oli 2022 niin sotatoimien kohteena. Ja mitä Tšernobylissa tapahtui, niin tämmöinen pikamuistutus, niin tämä oli huhtikuussahan tämä ydinvoimalan ydin suli, yhden reaktorin, yksi neljästä. Mutta se, että mikä tässä niinku Tšernobylista teki niin pahan, oli se, että tieto onnettomuudesta kulki hitaasti. Ja esimerkiksi tämä palo siellä niinku jatku toista viikkoa. jatkoa. Eli toisin sanoen niin kuin sitä radioaktiivista tavaraa pääsi ihan niin kuin tämän hitaan tiedonkulun takia niin kuin valtavasti ympäristöön. Ja siitä niin kuin räjähdyksestäkin meni niin kuin 1,5 vuorokautta ennen kuin se kaupunki siinä Tšernobylin yhteydessä, eli Pripyat, niin evakuoitiin. Ja muun muassa vappua juhlittiin, niin kuin mikä oli siis 5 päivää tämän jälkeen tämän onnettomuuden, niin ihan kuin ei olisi mitään tapahtunut. Et käytännössä se tieto Neuvostoliittoon Tšernobylinkin onnettomuudesta levisi ulkomailta. Tämä Radio Svoboda, eli saatatte tuntea niin kuin paremmin Radio Free Europein ehkä, niin oli tämmöinen amerikkalainen radioprojekti, jossa lähetettiin niin kuin Neuvostoliiton eri kielillä Neuvostoliittoon radio-ohjelmaa, niin se oli se, mitä kautta ihmiset sai tiedon, että Tšernobylissa on tapahtunut jotain. Ja tämä vei ihmisiltä uskon niin kuin Neuvostoliiton mediaan lopullisesti, että ei tähän, niin kuin, että tämä on todella niin kuin onneton. Ja tämä osaltaan sitten kiihdytti glasnostia, mutta voi sanoa myös, että horjutti uskoa siihen, että niin kuin Neuvostoliiton valtaa pitävät pystyisi niin kuin yhtään mitään saamaan aikaan. Että oli tavallaan semmoinen merkittävästi horjuttanut tekijä. Ja sitä kautta, kun se kiihdytti glasnostia, niin se myös nopeutti Neuvostoliiton romahdusta. Sitten nämä kuvat mä muistan hyvin Neuvostoliiton loppuajoilta, että kun perestroikka oli kovassa vauhissa 80-luvun loppupuolella, niin se aiheutti myös hyvin laajoja ongelmia muun muassa palkanmaksussa. Ja täällä on kaivosmiesten vaimot osoittamassa mieltään palkanmaksun puolesta, että eivät ole saanut palkkoja moneen kuukauteen. Ja sitten siellä on, hakataan lusikoilla noihin metallikulhoihin, niin saadaan valtava ääni aikaiseksi. 80-luvun loppua kohden niin ongelmat alkoi kasaantua. Toisaalta ne herätti toiveikkuutta, että muutos voi olla tapahtumassa, mutta toisaalta oli valtavia alueellisia ongelmia ja koko ajan niin kuin nämä kasvavat ongelmat sitten mureisi uskoa myös auktoriteetteihin. Et Baltian maathan oli ensimmäiset, jotka ilmoitti, että ne lähtee, että tavallaan jo ihan siellä niin kuin 89-90 viimeistään, niin oli selvää, että Viro, Latvia ja Liettua niin kuin tulee jollain tavalla niin kuin eroamaan Neuvostoliitosta tai vähintäänkin niin kuin saavuttamaan merkittävän autonomian. Mielenosoituksia ei enää niin kuin pyritty hajottamaan väkivalloin, ne sallittiin, asioista saatiin puhua, mikä sitten osaltaan lisäsi myös tätä niin kuin kritiikkiä järjestelmää kohtaan. Mutta sitten nämä vielä separatistiliikkeet, jotka näillä tietyillä muslimialueilla, mutta sitten myös esimerkiksi Kaukaasiassa oli hyvin voimakkaita, osaltaan rapautti Neuvostoliittoa. Ja sitten lopullisesti tässä näkyy nämä symbolinen muutos, eli Kremlin huipulta joulupäivänä 25.12. niin siellä on, näette tässä kuvassa, niin lasketaan Neuvostoliiton lippusalosta ja salkoon nostetaan Venäjän lippu, Venäjän federaation lippu, ja tässä vaiheessa Neuvostoliitto käytännössä lakkasi olemasta. Mutta ihan lyhykäisesti tavallaan, ja tässähän on tämä edeltävä tapahtuma, eli se, että tämä elokuun kaappaus, joka oli se lopullinen niitti Neuvostoliiton arkkuun. Niin tämähän oli siis vanhoillisten vallankaappaus, jossa käytännössä tämä Neuvostoliiton viimeinen pääsihteeri Mikhail Gorbatšov käytännössä menetti valtansa. Ja voi sanoa, että niin kuin ne keskeinen valta sitten erityisesti niin kuin Neuvostoliiton sisässä Venäjän federaatiossa siirtyi Jeltsinille. Ne oli käynyt sitä kamppailua läpi vuoden 90 ja 91, mutta tämä oli niin kuin se viimeinen tavallaan niin kuin tapaus, joka käänsi sen niin kuin vaan sitten Jeltsinin puolelle. Tätä kaappausta oli vastustamassa, voi sanoa, että niin kuin hyvin laajat kansanjoukot ja niin kuin tavallaan tämä sitten osaltaan myös näitä niin kuin kaappaajia demoralisoija, ja koska armeija niin kuin ei käytännössä niin kuin oikein suostunut vastaanottamaan niitä komentoja sitten näitä kaappaajilta eikä avaamaan tulta kansaa vastaan, niin johti siihen, että käytännössä se kaappaus sitten kuivu kokoon ja vuoden mittaan niin valta siirtyi tasavalloille, mikä sitten johti Neuvostoliiton lopulliseen hajoamiseen. Mutta niitä muistumiahan jäi. Tässä on niin kuin vuodelta 1998 otettu kuva, jossa nyt edelleen lukee, siellä on kunniaa Neuvostoliiton kommunistiselle puolueelle lukee tuossa valomainoksessa, Slava KPSS, mutta että näähän ei ole hävinnyt mihinkään. Ja tänäkin päivänä, että jos pääsi sitten Moskovassa käymään, niin kyllähän siellä punatähtiä näkyy ja tavallaan niin kuin sitä Neuvostoliiton jäämistöä on valtavasti ympäristössä. Että tavallaan se on siinä ihmisten niin kuin joka päivässä elämässä ja myös muissa neuvostotasavalloissa. Että ei tarvitse oikeastaan mennä sen kauemmas kuin Tallinnaan, niin kyllä siellä neuvostoaikaisia lähiöitä näkee paljon. Toki se alkaa myös, että nämä niin kuin Venäjän valtakunnan aikaisia symboleita tietyllä tavalla niin kuin pyrittiin kääntämään kelloa taaksepäin ja tuotiin takaisin muun muassa kirkkopalaa niin kuin hyvin vahvasti siihen 90-luvulla venäläiseen katukuvaan. Kaksoispäinen kotka, nämä tietyt symbolit otetaan käyttöön, jotka niin kuin neuvostoaikana oli täysin kiellettyä, niin tuodaan takaisin 90-luvun Venäjällä. Mutta se, niin kuin hyvin tiedämme, niin ei ollut helppo myöskään tämä niin kuin Venäjän alkutaivalle. Eli siellähän on, jos elokuussa 1991 oli niin kuin Neuvostoliiton viimeinen vallankaappausyritys, niin sitten lokakuussa 1993 tapahtuu tämmöinen sisäinen niin kuin parlamentin ja presidentti Jeltsinin välinen yhteenotto, jossa käytännössä päädytään niin kuin pommittamaan Venäjän parlamenttitalo, ja voi sanoa, että tämä oli niin kuin semmoinen synkkä hetki, joka oli niin kuin yhdenlainen käännekohde myös niin kuin Venäjän demokratiakehityksessä. Et ei tavallaan niin kuin koskaan ei päästy niin kuin oikein kunnolliseen niin kuin demokraattiseen järjestelmään. Et siellä se tavallaan se presidentin vallasta pidettiin kuitenkin lopulta aika vahvasti kiinni. Ja hirveän harva Venäjällä niin kuin muistelee 90-lukua hyvällä. Että tämä on ollut semmoinen, niin kuin pidetään ja ihan syystäkin tämmöisenä niin kuin menetettynä vuosikymmenenä. Että kun usein länsimaissa ajatellaan, että 90-luku oli hirveän hyvää aikaa monessa suhteessa, niin Venäjällä tämä hyperkapitalismi ja valtion varallisuuden uusjako toisaalta synnytti oligarkit ja sitten johti tämmöisten niin kuin rikollisten valtaan, että Venäjällä oli niin kuin rikollisjärjestöillä oli ihan valtavasti niin kuin valtaa, varsinkin kaupungeissa. Ja sitten tavallaan ne hyvät asiat Neuvostoliitosta, jotka toimi. Julkinen koulutus, terveydenhuolto, sosiaaliturva, jotka oli vakaita ja toimivia ja ilmaisia, niin käytännössä romahtaa yksityistämisen myötä. Hyvää koulutusta saa ne, joilla on siihen rahaa, hyvää terveydenhuoltoa saa ne, joilla on paljon rahaa ja sosiaaliturva lakkaa käytännössä olemasta. Sitten on vielä vuoden 1997 valuuttaromahdus, joka vei tavallisilta ihmisiltä säästöt ja romautti ihmisten uskon niin kuin pankkeihin pitkäksi aikaa. Et tietyllä tavalla, ja vielä sitten se niin kuin tempoileva politiikka, että tavallaan se vuoden 1991 dynaaminen Jeltsin, joka niin kuin oli tankkien päällä ja voi sanoa, että pysäytti vallankumouksen ja johti tavallaan sitä niin kuin Neuvostoliiton hajoamisprosessia, niin hän alkoholisoituu hyvin nopeasti 90-luvun mittaan ja se politiikasta tulee semmoista niin kuin jatkuvasti tempoilevaa ja arvaamatonta. Ja tavallaan voi summata siihen, tässä on siis tämmöinen katukauppaa, joka oli hyvin, hyvin yleinen näky 90-luvun Venäjällä, että ihmiset niin kuin yrittävät myydä tavaraa kadulla, että saavat edes jostakin sitten rahaa elämiseen. Sitten näitä muita, tavallaan täällä on kuvia, siis tässä on niin kuin, musta tämä on kanssa mainio kuva 90-luvun lopun Leningradista, Pietarista, entisestä Leningradista, jossa siis mainostetaan voitonpäivää. Siellä takana lukee Hitler kaput, eli Hitlerin loppu. Ja sitten siellä on kerjäämässä Coca-Cola mukikourassa mummo. Tänä päivänähän niin kuin kerjäläisiä ei juurikaan katukuvassa näy, ei Pietarissa eikä Moskovassa, mutta 90-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella se oli hyvin, hyvin yleinen näky. Ja katulapsi-ilmiö, jos muistatte, kun puhuttiin 20-luvulla, että sisällissodan jäljiltä oli valtavat määrät niin kuin katulapsia, niin tämä oli myös semmoinen, mikä niin kuin näkyy ainakin Pietarin ja Moskovan katukuvassa, mä hyvin muistan, niin tämmöisiä niin kuin lapsijoukkoja, jotka eli käytännössä kadulla ja oli käytännössä käyttivät huumeita, alkoholia, tämä tupakka nyt on pienin ongelmista ollut, ja et joilla ei sitten ollut enää, joko vanhemmat oli hävinnyt tai kuollut tai muuten kadonneet kuvioista. Tavallaan toistui ehkä myös tämä sisällissodan jälkeinen aika ja levottomuus. Ja sitten tietysti vielä tämä Tšetšenian sota, joka syttyy 90-luvun alkupuolella, 94 niin kuin leimahtaa kunnolla. Tämä on kanssa aika hurja kuva, kun siellä on mummot Kalashnikovien kanssa ja jonka sitten niin kuin käytännössä, josta tulee hyvin niin kuin verinen yhteenotto Venäjän armeijan ja Tšetšeenikapinallisten välillä. Ja tähän on oikeastaan aika hyvä päättää tähän kuvaan. Tässä on Luzhnikin ulkoilmatori, eli kyllähän näitä toreja edelleenkin niin kuin toki löytyy Venäjältä, Moskovasta kuin Pietaristakin, mutta nämä oli erittäin yleinen näky varsinkin 90-luvun Venäjällä. Siis tavallaan siirryttiin tämmöiseen niin kuin pienmarkkinatalouteen, jossa niin kuin ihmiset osti paljon sitä keskeistä tavaraa, mitä ne tartti, niin tämmöisiltä niin kuin torimyynnistä. Ja mikä mun mielestä tekee tästä niin makeen kuvan osaltaan, niin on se, että miten tässä näkyy myös Neuvostoliitto. Että siinä on siis patsas Lenin käytännössä tarkkailemassa, että taas ollaan vähän niin kuin palattu sinne 20-luvulle, että Lenin markkinamiehenä, että valvomassa, että kuinka torilla myydään tavaraa ja kuinka asiat kulkee nyt tämmöisessä niin kuin markkinaehtoisessa järjestelmässä. Mutta tähän nyt päätetään tämä oikeastaan viimeinen varsinainen niin kuin luento-osuus, ja mä palaan ääneen vielä ihan pieneksi hetkeksi tämän, sanon muutaman sanan tuosta palautteesta ja tentistä, mutta kiitoksia mielenkiinnosta.